ensimmäinen suomalainen digitaalisen kirjallisuuden teos on Arto Kytöhongan runogeneraattori, jonka hän Pekka Tolosen kanssa yhdessä vuonna 1983 teki Runeberg nimeltään, ja sitten Kytöhonka siinä 80-luvun mittaan useampiakin näitä runogeneraattoreita ohjelmoi. Ja hänellä oli yhteistyökumppanina Kari Seitsonen osassa näistä PC-tietokoneille silloin tehtyä. Niissä oli kohtuullisen rajallinen teksti, materiaali tietokoneen muistissa ja sitten tietynlainen ohjeistus, jolla se generaattori yhdisti sanoja näistä eri tekstikokonaisuuksista, ja lukijalla, käyttäjällä oli mahdollisuus tehdä jonkin verran valintoja muun muassa siitä, että minkä tyylisen runon hän haluaa tai minkä teemaisen runon. Sen jälkeen tämä ohjelma sitten generoi aina uuden runon. Eli periaatteessa jokaiselle lukijalle tuli hänen valintojensa mukaan sitten uniikki runo. No ihan täysin uniikkia ei ollut, koska se on kuitenkin rajallinen se tekstimateriaali ja ne yhdistelmät, mutta isosta määrästä puhutaan kuitenkin erilaisia runoja, joita nämä generaattorit, joita siis oli tosiaan useampiakin, niin pystyi sitten tuottamaan.
Näin sanoo nykykulttuurin professori Raine Koskimaa Jyväskylän yliopistosta. Hän on erikoistunut digitaaliseen kulttuuriin ja hän tuntee digitaalisen kirjallisuuden vaietun historian ja melskatun tulevaisuuden. Minusta ainakin se on ihan ihmeellistä, että maailmalla noita Koskimaan mainitsemia runogeneraattoreita oli jo ennen internetin aikaa.
Hyvin paljon ennen. Se liittyy ihan läheisesti tietokoneiden kehittämiseen, että yksi tapa, jolla nämä insinöörit, ohjelmoijat, jotka nyt koneet on tehnyt, niin on ikään kuin kokeillut myös niitä mahdollisuuksien rajoja, niin on tehty näitä generaattoreita. Ja varmasti ensimmäinen jotenkin tältä kannalta mielenkiintoinen generaattori oli Alan Turing, siis yksi näistä tietokonekehityksen pioneereista. Hänen yhteistyökumppaninsa, kun he valmistivat ensimmäistä Manchester Mark-tietokonetta Strakey nimeltään, niin tämä Strakey, nyt en ole ääntämyksestä aivan varma, hän ohjelmoi tämmöisen rakkauskirjegeneraattorin, ja puhutaan 1940-luvun loppupuolelta. Ja sitten usein ensimmäisenä runogeneraattorina mainitaan saksalaisen Theo Lutzin stokastische tekste 50-luvun loppupuolelta. Ja sitten 60-luvulta näitä löytyy jo enemmänkin, eli tämä on kyllä varsin pitkä historia, mutta siitä huolimatta nämä Kytöhongan selkeästi kirjallisuudelliset runogeneraattorit sieltä 80-luvun alkupuolelta niin on kansainvälisestikin varsin varhaisia teoksia kyllä.
Mitä tuo tarkoittaa, tuo kirjallisuudellisuus?
Et siinä on niin kuin ensisijaisena tavoitteena tehdä runoutta, eikä niin kuin näissä aika monessa varhaisemmassa esimerkissä, että ne on ollut ensisijaisesti tapa jollain tavalla demonstroida sen teknologian käyttömahdollisuuksia.
No mitä muita kotimaisia digitaalisia tekstejä on olemassa?
On olemassa. Tämä on nyt sitten taas vähän tämmöinen hankala kysymys se, että kaikkia näitä ei välttämättä enää ole olemassa, vaikka tiedämme, että niitä on tehty. Ja jos tässä nyt ottaa näitä varhaisia esimerkkejä taas, niin Tampereen yliopiston hypermedia-laboratorio oli varhain liikkeellä ja siellä 1980-90-lukujen vaihteessa siellä tehtiin opiskelijatöinä muutamiakin hypertekstiteoksia ja näistä esimerkiksi Hyperapokalypsis-niminen on jäänyt elämään sen kautta, että siinä oli tämmöinen idea, että se seuraa lukijan aktiivisuutta ja jos lukija ensimmäisen 15 minuutin aikana, kun se teos on käynnistetty, niin ole riittävän aktiivinen siinä lukemisessa ja niissä valinnoissaan, niin tässä fiktiivisessa maailmassa tapahtuu maailman loppu, että se päättyy sitten, että jos se ei kerran lukija kiinnosta, niin lopetetaan tämä maailma tähän. Ja muutamia muita teoksia siellä tehtiin, mutta mä olen näitä yrittänyt sitten jälkikäteen vähän jäljitellä ja ilmeisesti niitä ei ole mitenkään systemaattisesti arkistoitu. Nyt jostain näistä teoksista, mahdollisesti se oli nimenomaan tämä Hyperapokalypsis, niin tehtiin kyllä sitten World Wide Webin sovellettu versio, mutta sekään ei kyllä enää taida olla aktiivinen siellä.
Oliko se siis Game Lab tämä paikka?
Hypermedialaboratorio. Se on nykypäivän Tampereen yliopiston Game Lab on vähän niin kuin tämän hypermedialabran kyllä jälkeläisiä.
No mutta tähän liittyen siis tällainen yleisempi kysymys, mitä eroa sitten on
tekstillä ja pelillä, tai milloin tekstistä tulee peli, vai onko tämä ihan hoopo, turha kysymys?
No ei se turha ole. Joissain tapauksissa ne voivat varsin hyvin olla samaan aikaan, joku voi olla kirjallisuutta ja peli. Mutta kyllähän nämä esimerkiksi markkinoinnin näkökulmasta ovat kaksi täysin eri genreä. Moniin digitaalisiin kirjallisiin teoksiin liittyy pelillinen ulottuvuus. Osa niistä on, niitä voisi yhtä hyvin kutsua peleiksi. Toisaalta meillä on sitten digitaalisten pelien maailmassa pelejä, jotka myös yhtä hyvin voitaisiin nähdä kirjallisuutena, tai ainakin ne on kertomuksia. Ja tässä nyt ehkä se semmoinen keskeinen yhdistävä tekijä on tekstiseikkailupelit, jota englanniksi myös interactive fiction, siis vuorovaikutteinen fiktio nimellä kutsutaan. Ja tällaisia tekstipohjaisia pelejä on tehty ja pelattu 70-luvulta lähtien. Niiden kulta-aika oli 80-luvun alkupuoli, mutta niitä edelleen tehdään uusia ja niillä on oma aktiivinen pelaaja-lukijakuntansa myös.
No vielä jäin miettimään sitäkin, että voiko myös tässä perinteisessä painetussa kirjassa olla pelillisyyttä?
On, ehdottomasti. Ainakin siis leikillisyyttä. Leikillisyys ei edellytä niin selkeästi sääntöjä tai mahdollista voittaa ja hävitä. Ja pelillisyydessä on sitten, se on niin kuin tiukemmin sääntöjen rajaamaa. Mutta esimerkiksi ajatellaan nyt Cortázarin Rajuelaa, Ruutuhyppely, taitaa olla suomennoksen nimi, jossa annetaan lukijalle ohjeita, missä järjestyksessä tekstifragmentteja voidaan lukea, mutta toki lukijalla on oma vapaus sitten lukea sitä yhdistellä leikillisellä tavalla. Ja niin kuin se kirjan nimikin viittaa Ruutuhyppelyyn, että siinä on tämmöinen tietynlainen pelillinen lähestymistapa. Että kyllä painetun kirjallisuuden puolta löytyy paljon myös tätä tämmöistä pelillisyyttä. Et lukija joutuu, niin kuin haastetaan, selviätkö tämän kirjan läpi. Et se ei ehkä tuollaisessa ihan perinteisessä romaanissa, että se on aika, jos vain aikaa riittää, niin sen saa luettua alusta loppuun. Mutta nämä teokset niin kuin edellyttää lukijalta aika paljon. Mm.
No palataan vielä näihin kotimaisen digitaalisen kirjallisuuden esimerkkeihin. Herääkö sulla vielä mieleen joitain tällaisia maininnan arvoisia teoksia?
Voisin mainita tässä Markku Eskelisen Interface-teoksen, joka ilmestyi ensin painettuna kirjana, mutta painetuskirjassa oli mukana tilauslomake viimeisellä sivulla, josta lomaketta käyttämällä niin lukijat pystyivät tilaamaan tekijältä joko muutoksia tai lisäyksiä tähän kirjaan. Ja se sitten myöhemmin ilmestyy myös verkossa digitaalisena hypertekstinä, ja tähän verkkoversioon sitten tuli niitä. Siinä oli kaksi ulottuvuutta, että tekijä itse laajensi ja jatkoi sitä verkossa julkaistua hypertekstinterfeissiä, mutta sinne verkkoversioon tuli sitten myös näitä lukijoiden tilaamia muutoksia. Että oli varsin mielenkiintoinen kokeilu, eikä tämmöisiä ole tullut kovin paljon vastaan sitten muualla.
Niin, että Eskelisen verkkototeutus taitaa itse asiassa olla edelleen verkossa.
Se on edelleen verkossa, kyllä. Oletan, että se on ikään kuin nyt sitten jäädytetty johonkin muotoon, että se ei ole enää kasvava teos, mutta luettavissa. Mm.
Tietysti nyt näin 2010-luvulla se näyttää vähän kömpelöltä, tämä digitaalinen alusta.
Tämä on sellainen maailma, jossa hyvin äkkiä niin kuin nämä teknologiat, siis tietynlaiset ratkaisut ja sitten ihan visuaaliset ilmeet, ja toiminnallisuudet kehittyy niin paljon, että tosiaan aika äkkiä huomaa, että joku on vähän vanhempi. Mutta toisaalta niin sellainen tietty, sitä voidaan pitää myös tiettynä niin kuin minimalistisena tyylinä, että tietyt peruselementit riittävät ja elävät sitten läpi kaikkien näiden muutosten.
Varmaan aika monesti, kun mietitään jotain vaikka tulevaisuuteen suuntautuvaa digitaalista uudistusta, niin se tapahtuu sen kulloisenkin ajatteluhetken laitteiden ehdoilla, eikä osata kauheasti ajatella sitä, että eihän ne laitteet ja alustat ole enää samoja silloin tulevaisuudessa, vai onko se näin?
Näin tämä on ihan tämmöinen inhimillinen perusominaisuus, että me väistämättä aina näemme maailman oman kokemuksemme kautta. Ja pätee historiallisesti taaksepäin kun sitten eteenpäin ennakoidenkin. Että tämän päivän nuorten on vaikea hahmottaa sitä, että mitä on voinut olla digitaalinen teksti 80-luvulla, jolloin tietokoneet eivät olleet pääsääntöisesti millään tavalla yhteydessä toisiinsa. Ja esimerkiksi ei ollut mitenkään itsestään selvää, että tietokoneessa on ääniä ja tallennuskapasiteetti oli jotain aivan muuta kuin tänä päivänä. Ja ihan yhtä lailla sitten meidän on nyt vaikea miettiä sitä, että mitä 20-30 vuoden kuluttua tulee olemaan. Tällä hetkellä näyttää, että nämä erilaiset hybriditodellisuus ja lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden ratkaisut olisivat nyt niitä, mutta mahdollisesti, mutta minkälaisen muodon ne sitten oikein saavat ja millä tavalla niitä käytetään, että se on ehkä se isompi kysymys.
Itse odotan sitä, että tulisiko vielä oman elinaikana nämä hologrammit käyttöön. Sitähän on povattu, että tällaisia skifi-elokuvissa olevia hologrammeja tulisi vielä suhteellisen pian. Eli no mitenkä se nyt selittää, mikä on hologrammi, jos joku ei tiedä?
Kolmiulotteinen virtuaalinen projektio.
Niin. Ja mua kiinnostaa se, että sitten jos meillä on joskus mahdollisuus käyttää hologrammia vaikka puhelimena, niin voisiko siinä sitten samalla katsoa vaikka runoja, holografisia runoja. Niitähän on myös tehty.
Ehdottomasti. Hologrammihan on sillä tavalla jo käytössä, että näitähän on konsertteja, jossa kuolleet tähdet esiintyvät hologrammina live-bändin kanssa ja se kehittyy nopeaa tahtia. Eduard Kaatsch, taiteilija, runoilija, on tehnyt, siis 1980-luvulla palataan taas, niin tämmöisiä hologrammirunoteoksia, jossa se teos näyttää, siis sen ympäri voi kiertää, se näyttää vähän erilaiselta eri suunnista, mutta se teksti vaihtuu, että kuinka kaukana, eri paikoista, kauempaa lähempää tai eri suunnista katsottuna näkyy erilaisia tekstifragmentteja ja liikkumalla hologrammin ympärillä sitten pystyy jokainen lukija koostamaan itselleen omanlaisen runoteoksen. Virtuaalitodellisuus on itse asiassa hyvin lähellä nyt sitten hologrammeja, eli siinä vaan täytyy käyttää sitä virtuaalisilmikkoa, jolloin nehän ovat eräänlaisia hologrammeja, sen virtuaalimaailman erilaiset elementit. Ja näihin on tehty esimerkiksi John Cayley, kanadalais-englantilainen, tätä nykyään Yhdysvalloissa toimiva runoilija, niin on tehnyt paljon tämmöisiä virtuaaliympäristöön sijoittuvia runoteoksia. Kaatschin teoksia en ole livenä nähnyt, mutta John Cayleyn virtuaalitodellisuuslaboratoriossa, ne on vielä sellaisia teoksia, jotka pitää kokea tämmöisessä tietyssä ympäristössä, että niitä ei voi netin välityksellä, vaan pitää mennä sellaiseen laboratorioon, missä mihin ne on asetettu. Ja on ollut mahdollisuus käydä niitä kokemassa. Ne on ollut kyllä sieltä vaikuttavimmasta päästä kirjallisia kokemuksia ja elämyksiä, mitä minulla on ollut. Ja siellä liikutaan niiden erilaisten tekstimassojen keskellä ja todella kun ollaan osa sitä tekstuaalista maailmaa.
Vielä näistä kotimaisen digitaalisen kirjallisuuden, voisiko sanoa uran uurtajista, mulle tulee mieleen toi Leevi Lehdon tämmöinen hakukone runojuttu. Mikä se nyt olikaan?
Google Poem Generator. Se on kyllä hyvinkin merkittävä teos. Tässä nyt otettiin tämä kaikkien käytössä oleva hakukone Google niin kuin työkaluksi ja siinä yhdistettiin tämmöinen runogeneraattori niin, että tätä Google-haulla pystytään ottamaan sitten sitä tekstimassaa sieltä, minkä pohjalta niitä runoja generoidaan. Ja tästä hakukonerunoudesta on muodostunut suorastaan yksi digitaalisen runouden merkittäviä alalajeja, että niitä erilaisissa muodoissa tehdään jatkuvasti.
Miten sitten tällainen uudempi suomalainen digitaalinen kirjallisuus?
No tässä on varsin vilkas, eläväinen kenttä ja tässä on ollut tärkeänä alustana Nocturno-runoussivusto. Ja siellä on ollut painotus selvästi runouden puolella, että kertovia tekstejä selvästi vähemmän jonkun verran niitäkin, mutta jollain tavalla digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet niin tuntuu toimivan runouden puolella paremmin. Että enemmän on siellä ehkä sitä aktiivisuutta, mutta Nocturno-sivustolla on todella paljon teoksia julkaistu. Se oli muutaman vuoden tuossa vähän hiljaiseloa eli, mutta on nyt taas ihan aktiivisesti toiminnassa. Nocturno.fi on nyt se osoite, ja siellä on hyvä arkisto. Ja siellä julkaistaan sekä suomalaisten runoilijoiden teoksia, tai suomalaisten kirjailijoiden digitaalisia teoksia, että sitten myös ulkomaisten tekijöiden teoksia ja jonkun verran suomennoksia. Ja ehkä tässä nyt yhden teoksen voisi mainita tästä uudemmalta puolelta, Saila Susiluodon Antikyteera, joka on julkaistu sekä painettuna runoteoksena että sitten tablettitietokoneella toimivana sovelluksena, joka on erittäin kunnianhimoisesti tehty, ja siihen on panostettu visuaaliseen suunnitteluun, äänimaailmaan, ihan sen käyttöliittymän, ja se on ihan oma teoksensa se sovellus. Et mun mielestä pitäisi käsitellä eri teoksina sitä painettua runokirjaa, että sitten tätä sovellusta, jossa toki tekstimateriaali on pitkälle sama, mutta se kokemus on täysin eri lukijalle, kun hän käsittelee tätä runokonetta ja sen kautta sitten pääsee lukemaan niitä runoja siellä.
Tämä Susiluodon painettu kirja oli muuten Ylen Tanssivakarhu runouspalkinnon ehdokkaana. Toki siinä samalla huomioitiin myös tämä digitaalinen teos. No nyt kun ollaan mainittu erilaisia kirjallisuuden kategorioita, niin miten sitten lastenkirjallisuus? Onko olemassa digitaalista lastenkirjallisuutta?
Kyllä vaan. Ja sitä on jonkun verran. Se ei oikein näy missään, mutta sitä kyllä on. Ja nyt tässä on taustalla se, että lastenkirjallisuus, ihan painettu lasten, silloin kun puhutaan pienille lapsille suunnitelmasta kirjallisuudesta, niin siinähän on tämmöisiä erilaisia asioita, joita aikuisten kirjallisuudessa tyypillisesti ei ole. Eli meillä on koskettelukirjoja, jotka on tehty erilaisista materiaaleista, ja kurkkauskirjoja, ja pop-up-kirjoissa, kun avaa sen, niin sieltä nousee tämmöinen taiteltava rakennus tai milloin mitäkin, ja ääniefektejä on näissä kirjoissa mukana kaikki. Että pienen lapsen suunnattu kuvakirjat ja toiminnalliset kirjat, niin nehän on niin kuin semmoisia aika mielenkiintoisia tämmöisen kokeellisen kirjallisuuden näkökulmasta menetelmiltään. Ja nyt sitten lapsille on tässä viimeisen 10 vuoden aikana niin tehty aika paljonkin kirjasovelluksia pääsääntöisesti tablettilaitteille. Voi olla kuvakirjoja, joissa on mahdollisuus, että voi kuulla sen tekstin ääneen luettuna, jolloin ei välttämättä tarvitse olla sitä aikuisen lukemassa sitä, vaan lapsi voi kuulla. Mutta sitten niissä voi olla monenlaista muuta, vähän niin kuin ikään kuin näitä asioita, mitä niissä niitä kurkkauskirjoja tämmöisiä, niin niitä asioita voidaan tehdä siinä sovelluksessa hyödyntäen sitä kosketusnäyttöä. Esimerkiksi Janssonin klassikko teos Kuinka sitten kävikään, niin siitä on tehty tämmöinen tablettisovellus, jossa laitetta heiluttelemalla niin esimerkiksi puissa olevat omenat heiluvat tai voivat tippuakin sieltä, ja erilaisia pieniä animaatioita saa käynnistymään sitä näyttöä koskettamalla. Ja erityisesti Tanskassa on tehty useita ja myös kansainvälisesti palkittuja teoksia. Merete Bruce-Helle on tehnyt tämmöisiä Vuvu ja kumppanit lasten kirjasovellukseen, jota ei voi lukea istuallaan, vaan lukiessa sitä pitää laitetta käännellä. Täytyy itse kääntyä lukijan ihan fyysisesti ympäri nähdäkseen. Mä en oikein tiedä, mitä kautta sitten ihmiset löytävät näitä, kun niitä ei juurikaan oikein mainosteta missään ja niistä ei kirjoita kritiikkejä, mutta niitä on olemassa, että sovelluskaupasta kyllä löytyy, ja itse asiassa melkein sanoisin, että tällä hetkellä se kiinnostavin asia tapahtuu juuri tällä lastenkirjasovellusten puolella. Ja tämä on kauhean merkittävä alue sen takia, että ne on suunnattu sen ikäisille lapsille, jotka ovat vasta niin kuin löytämässä tietään kirjallisuuden ja kirjojen maailmaan. Ja nyt näiden sovellusten kautta he oppivat tietynlaisen tavan lukea. Ja uskoisin, että he ovat ehkä se sukupolvi, joka suhtautuu sitten myös tähän aikuiselle suunnattuun digitaaliseen kirjallisuuteen aivan eri tavalla, että heidän odotuksensa jo ovat toisenlaiset kirjallisuuden suhteen.